Takže na túto nedeľu od Pána skrze cirkev dostávame slová, ktoré nás trošku pozývajú, že by sme sa tak zamysleli nad sviatočným dňom, ktorý skrze cirkevné prikázanie sme pozvaní a povinní, aby sme dokázali sláviť. Človek sa tak pýta, odkiaľ to pozvanie prichádza, prečo sa povinnosťou stáva, čo má byť jeho obsahom, akým spôsobom ho môžem a mám naplňať. Najprv teda, odkiaľ to pochádza, môžeme načrieť priamo do tých prvých kapitol knihy Genesis o stvorení sveta, človeka a o rajskej záhrade. Ak si pamätáte, keď to o tom hovoríme, hovoríme o starobilých textoch, ktoré keď porovnáme s inými dobovými textami, eposo Gilgamešovi a tak ďalej, vidíme tam na určité podobnosti alebo nejakým spôsobom, ako keby niekto od niekoho opisoval. Nuž a teda to starobilé vyjadrenie biblické je vyjadrenie obrazné. Je tým spôsobom dobovým, ako to vtedajší ľudia chápali, je písané o veciach transcendentálnych. O Bohu, o človeku, o duši, o hriechu, o milosti, o spáse, o dare večného života. A tak teda tam nie je uvedená kozmológia, teda akým spôsobom Pán Boh tvorí univerzum ako také, ale jednoducho, ako si to vtedajší ľudia predstavovali. Čo teda napríklad tým spomenutým eposom o Gilgamešovi bolo vyjadrené, teda tie konkrétne predstavy o stvorení sveta a tak ďalej. Takže toto ako keby v Duchu Svetom svetopisec berie. Vyberie z toho ten dualizmus dobré a zlá, geng bohu a polobohov a do vtedajších predstav vloží teologickú pravdu. O Bohu, o človeku, o duchovných veciach. A človek tedajší, aby pochopil tie veci, ktoré sú nadčasové, Božie, a my spätne si vieme vysvetliť. Lebo ak by tam vtedy bolo písané niečo na spôsob moderných teórií, kozmologických, v čase T rovná sa nula zo singulárneho bodu, ktorý sa hmotnosťou blíži k nekonečnú rozmerní k Planckovej konštante, k Big Bang a tak ďalej, hej, tak jednoducho, už teraz hovorím 30 rokov starú fyziku, už odtiaľ sa to posunulo a zároveň je to niečo, čo by ľudia pred tými tisícročiami absolútne nedokázali chápať. Takže jednoducho, dobovo, ale veci transcendentálne, ktoré Boh vyjadruje. A tak potom môžeme nazerať i 6 dní stvorenia a 7. deň, ktorý si Pán Boh odpočinul. Je treba, aby absolútne bytie, nekonečné, nesmierne, dokonalé, ten deň odpočinku potrebovalo? Nie. To je vyjadrený ten pohľad na dielo Boha, na ktorom účasť máme, keďže sme na Boží obraz stvorení, to hebrejské celem Elohim, ako keby vystrúhaný do bodoby Boha, jednoducho, ako je my v jeho mene máme konať tento svet, zveľaďovať a rozvíjať, aby sme pamätali na ten priestor, o ktorom Boh hovorí, priestor pre zastavenie, pre posvetenie, priestor pre môjho Pána. Takže Boh práve týmto vyjadrením o tom stvorení sveta hovorí a provokuje jednoducho váš život. To nie je len ten kolobeh tu na zemi, ale ak ste na Boží obraz stvorení niečo, v čom vy sami tento svet môžete presiahnuť, v rozmere duchovnom, ktorom treba sa zastaviť pre Boha otvoriť a pamätať na Božie veci. Táto prvotná zväz dostáva konkrétne kontúry, keď Boh priamo vstupuje do ľudských dejín, povoláva Abraháma 1800 rokov pred Kristom z chaldejského Úru, o 600 rokov neskôr druhý stupeň starozákonnej zmluvy Tóra, na tom centrálnom zážitku skúsenosti postavená, ako boli vyslobodení z egyptského zajatia. No a tam teda oni zakúsili bytosť na život a na smrť. To sa rodí skúsenosť nie, že pri táborovom ohni niekto mi hovorí o Jahvem, ale keď ja vidím, že sa na mňa elitná jazda ženie a ja mám v rukách maličké nemluvňa dieťa, vedľa mňa môj starúčký otec alebo matka a ja viem, že to budú jatká, že to inak nedopadne a tu zakúsim Boha, ktorý ma zachráni, ktorý naozaj takým spôsobom koná, že tí ľudia sú vyslobodení a faraón je mŕtvy. Tam sa rodí skúsenosť Boha, u ktorom vidia, že Boh svoje prisľúbenia plní. Tedy dostávajú Mojžišovu zmluvu, kde Boh hovorí, ak ja plním prisľúbenia Abrahámovi dané, tak ty, človeče, tú vieru, ktorú obrieskou vyjadruješ, nie že len deklaruješ, ale ju napáňaj. Ži a konaj podľa slova Pán. V plnosti desatoro, obraz Boží, ako človek vyzerá, ako ho napáňa, a potom tie ďalšie veci Tóry, pomocou ktorých oni mali svoj život posvecovať a otvárať sa pre Boha. No a to je súčasťou toho dnešného prvého čítania z 5. kapitoly, takzvaná druhá reč Mojžišova v Deuteronómiu, kde jej súčasťou je rekapitulácia desatora a akcent i na ten sviatočný deň, aby ho človek svetil. Teda túto prvotné pozvanie dostáva kontúry, toho sobotnejšieho dňa, toho 7. dňa, áno. Boh pre teba veľké veci vykonal. Boh ťa zachránil, Boh ti slobodu dal. A tak si človeče pozvaný a volaný, aby si na Božie áno svojim áno odpovedal. Ten deň zasvetil Bohu, svoj život posvedcoval, vzťah voči Bohu budoval a zároveň i to, čo voči Bohu buduješ, zároveň i rozšíril na rodinné spoločenstvo, ktoré ti Pán Boh požehnal. Takto to ide ďalej. Odtiaľ potom ešte ten ďalší krok, keď sú určité konkrétne skupiny, ktoré sa ku kresťanstvu hlásia, alebo teda zvieri aj v Jahveho vychádzajú a zúbami ich tam hovoria, sobotu treba sláviť, žiadna nedeľa, to je nejaký výmysel cirkvi, absolútne nepoznajúc, akým spôsobom fungovala prvokresťanská cirkev. A to sú veci, ktoré sú podokladované v historických archívoch. Včera sme Justína slávili, to sú tie jedny z najstarších vecí, kde naozaj naplno vidieť, ako to cirkev prežívala. Že chápala, vnímala ten Boží imperatív zo stvorenia sveta, čas, aby sme venovali Pánovi. Ten 7. deň, jednoducho naozaj treba, aby to bolo niečo pevné, jasné v našom živote, je ten vzťah voči Bohu sa buduje, ale zároveň i to chápanie, že to starozákonné je naplnené Kristovým vykúpením, ktoré je spečatené Ježišovým zmrtvých vstaním. Takže ten 7. deň je prekročený 8. dňom alebo 1. dňom. 8. deň na Margo tej alúzie za 7 dní, 6 dní stvorené, 7 deň odpočíval, 8 deň to nové stvorenie v Ježišovi Kristovi. Alebo 1. deň ako nové kráľovstvo, nový život, nový človek, ktorý z vody a z Ducha Svätého vzniká na základe Kristovho vykúpenia. Teda preto ten deň Kristovho zmrtvých stania, áno, toto je prekročená starozákonná zmluva a príprava na vykupiteľa, keď vykupiteľ prišiel, zmrtvých stanie zažiaril, k svojim verným do večeradla vstúpil a sa ich dotýkal. A nás pozýva, aby sme my tento deň Bohu zasvetili, aby sme sa nášho Pána dotkli a spolu s ním životom kráčali. Čím ten deň má byť naplnený a čo máme konať? Prvá vec je to pozvanie a zároveň ten imperatív, účasť na nedeľnej svätej omši a na svätej omši v prikázaný sviatok. Mnohokrát je taká tá otázka, pozvanie, volanie, no prečo by som mal práve týmto spôsobom ten deň, ktorý si uvedomuje, že nejako, že teda slávim sa, zastavím, nemôžem sa niekde inde modliť? Obujem kopačky, vybehnem do lesa, vidiem, ide na skalu, alebo niekde sa zastavím, v nejakom rekreačnom centre, alebo jednoducho len doma, niekde tiško odpočívam a tak ďalej, tam sa dokážem tak modliť, miesto kostola, kde ma možno iní vyrušujú, alebo je to, jednoducho mi to nesadne to prostredie. Ak by svätá omša bola modlitba, ja to podpíšem. Áno, kdekoľvek, proti gustu žiaden dišputát, naozaj, čo nás slúži, to práve orechové, kde prežívam tej modlitbe môj Pán a ja. Ale svätá omša nie je modlitba. Modlitbou je sprevádzaná, ale podstatou je sprítomnená obeta kríža. Ak tu sme so srdcom otvoreným a so živou vierou, každý z nás, keď je účastný na Eucharistii, či už sme na to mentálne pripravení, alebo teda neumyselne aj nepripravení, veľmi unavení, alebo niečo nás vnútorne rozbíja, alebo myšlienky utekajú, ale to úprimné srdce Bohu otvorené, predložené, to je naša účasť na Golgote, ako keby sme pod krížom stáli, kde Ježiš sa obetuje za mňa, za nás. Vo večeradle boli, kde zmrtvých stáli, prichádza, dotýka sa mňa i nás. Zakúsili Turíce i nado mnou ten plameň, oheň Ducha Svätého a nad mojimi bratmi a sestrami taktiež. Takže práve toto je ten dôvod, prečo sa to imperatív, záväzok, prikázaním stáva. Lebo je tu to, z čoho žijeme. To, čo samozrejme na každom z nás záleží, disponibilite, ale to, čo nás dokáže do tej miery naplniť, že to druhé čítanie sa plní. Máme poklad v hlinených nádobách, sme krehké hlinené nádoby, sme ľudia, krehkí, slabí, kráčujúci týmto svetom. Ale Pavol píše v tej 4. kapitole 2. listu Korinťanom, kde mimochodom rieši ich veľké zlyhanie, akým spôsobom sa voči Pavlovi postavili, ako mu oblížili a Pavol na margo toho reaguje, áno, som len obyčajný chlap, hlinenej nádobe to Božie nosím, ale Boh to, pani. A že som obstal a znova vám píšem a vaša cirkev sa obnovuje a ja sa dokážem obetovať a k vám ísť. To nie, že ja na to mám. Ale v tej hlinenej nádobe ten, ktorý stemnú zažiaril, zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. Jednoducho, trošku kvetná to opísané alebo vyjadrené to tajomstvo Eucharistia, Božej milosti a pôsobenia Boha, ktorý presahuje tú ľudskú krehkosť, slabosť i ťažkosti života a tie krehké nádoby dokáže napáňať. A my môžeme sebe nosiť a žiť z toho, z prítomnenej obety kríža, z tej milosti, z toho tajomstva Eucharistie, ktoré nám sám Pán núka. Preto ten imperatív, áno, svätá omša, lebo ona nás presahuje a znižujeme. V rámci nej i mimo nej, každý z nás, áno, otvorme srdce, modlíme sa v duchu a v pravde, hľadajme Boha, pozývajme ho do života, prežívajme hlboký vzťah. Na tom každý z nás môže pracovať, ale toto na oltári je to, čo nás presahuje. To, čom Boh nás skrze cirkev obdarúva. Takže to, ako tá podstatná vec, no a potom aj z nej znovu sa môžeme k tomu prvému čítaniu vrátiť. Ten pokoj zachovaný, ktorý má viesť budovaniu spoločenstva a zároveň ich vnútornej slobode. Alúzia na to, ako boli vyslobodení, aby na tej slobode pracovali, si ju zachovali, nenechali sa zotročiť vecami pozemskými a zároveň podobným spôsobom aj na to prežívanie nedele pamätali. Byť slova dnešného evanjelia. Preto oslavu Boha, posvetenie života, z toho budovanie spoločenstva a i sily, ktoré naberáme a zároveň na tej vnútornej slobode i pracujeme. Že v tomto slova zmysle tá snaha, tá možnosť, aby sme sa snažili ten sviatočný deň prežívať a napáňať. No a práve tá vnútorná sloboda je dôležitá, akým spôsobom to vyzerá. Tí, ktorí kráčali v tej dobe Mojžiša, to bolo niečo úplne iné, určitým spôsobom z pohľadu tej manuálnej práce takmer homogénna spoločnosť. Každý samozrejme mal to niečo svoje vlastné, na čom pracoval, ale je to niečo úplne iné. Jak 6 dní v týždni v kňazskej službe spravujem počítačové siete a servery a sedím u toho x hodín, hej? Pre mňa súčasťou nedele bolo, alebo je i to, že jednoducho obujem kopačky medzi svätými omšami a idem do lesa a riadím si tam do tela. Hej? V tom vedomí, áno, je to niečo, čo mi pomôže relaxovať a trošku sa zastaviť. Ale keby som celý deň, celý týždeň manuálne makal a robil niekde na stavbe alebo vo vinohrade, ako sme ešte ako s rodičmi, keď si vedeli máknuť a podobne, tak nedeľa inak vyzerá to zastavenie. A sa, aby som aj nejakú knihu do rúk zobral alebo niečo duchovné prečítal a podobne, hej. Takže jednoducho tom tá sloboda, že to nie je o litere. Toto musíš, toto nie je toľko krokov, áno, toľko nie. Ale o tom, čo ma dokáže zastaviť. Tú slobodu upevniť. Pre Boha otvoriť a uschopniť, aby som naozaj a rodinné spoločenstvo budoval a snažil sa ho nejakým spôsobom prehlbiť. No, myslím si, že je to niečo, na čo je dobré, aby sme v dnešnej modernej ubehanej, rýchlej dobe pamätali a nenechali si to vziať. Je to dar Boží, ktorý je nám daný. Ja ten záväzok nedeľnej svätej omše naozaj neberiem ako príkaz. A to teraz nehovorím ex offo ako kňaz, ktorý tu pred vami stojí, ale tie roky minulé, keď som tam vzadu sedával cestou po práci alebo nedeľu do tohto kostolíka chodieval. Naozaj ako dar Boží, ako tá možnosť skutočne niečo, čo ma presahuje, stretnúť sa s Ježišom. Teda toto ako to prvé. A nie, že vždy sa mi chcelo ísť unavený, alebo to v rozpoložení takom, či onakom, Pane Bože, ak Ty si na dreve kríža rozpel svoje ruky, čo proti tomu znamená, že ja ten krok spravím a idem. Ak čo len trošku môžem fyzicky alebo morálne, že prídem, hej, a sa Ti pokloním a otvorím pre tajomstvo sprítomnenej obety kríža. Tá rodina je problém tiež, je výzva. Častokrát žijeme takú hektiku a tie prirodzené väzby padajú, tie situácie, v ktorých sme sa stretali v rodine, sa oslabujú A častokrát rodina býva miesto skutého psychologického hromozvodu, kde potom to všetko ide dolu, z toho, čo je v nás nazberané v tom strese alebo v napätí z toho rýchleho života a z toho informačného smogu. Dobre, keď sa o to snažíme, rátajme s tým, že aj toto príde. Nadprirodzeno na prirodzenú stavia. To sa stane, že to tam zaiskrí a zaškrípe, ale jednoducho nenechajme sa s tým znechutiť, ale pracujme na sebe, zápasme o to, aby i toto sme prekročili a i cez toto sa dostali a znova obnovili, budovali, rozvíjali, to je spolu komunikujeme rodinu, budujeme vzťahy, prežívame lásku, upevňujeme. Žijeme naše rodinné spoločenstvo. No a tá tretia výzva je tiež veľká, vedieť sa zastaviť. Ja som to osobne mal, dnes teda dosť hovorím tak osobne, ale mal som tiež dosť veľký problém, lebo keď tak som zažil také vnútorné prehlbenie viery až obrátenie, to som bol mladý softwarový vývojár a pre mňa bolo programovanie vášňou. Ako ja som, to nie, že musím, ale to bolo pre mňa, by som programoval v kuse, hej, za tým počítačom sedela a to si dodnes pamätám, že jednoducho, ako som začal tú nedeľu brať vážne a tak ďalej, vnímal zvysel, význam, ako som si to sám sebe prebojoval, to, čo ma až úplne až opantávalo a že ako tú nedeľu celú za tým budem sedieť a čo naprogramujem, aký kód vytvorím a tak ďalej, nie. Toto sem nepatrí. Ako postupne i s týmto človek dokázal pracovať a dnes si uvedomujem, že naozaj keby som si to tak či onak vysvetlil, zaonačil, ospravedlnil, len ma to zatročí, len ma to prevalcuje. Aniž mi to nedá. A takto, vďaka Bohu za ten dar, človek mal odvahu zápasiť a to je zápas celoživotný, samozrejme, v tom všetkom, čo je okolo nás a niektoré veci samozrejme musíme, lebo treba, ale akým spôsobom naozaj i na tej vnútornej slobode pracovať, aby sme sa vedeli zastaviť. Pre veci, ktoré presahujú to naše každodenné putovanie. A naozaj tou Božou optikou dokázali nazerať na to, čo je okolo nás. Prehlbovali, napájali našu vieru, vzťahy dokázali upevňovať a viac prežívali svoju vlastnú identitu. Kým vlastne sme? U vzťahu voči Bohu a kráčajúc ulicami tohto sveta. No už nech tomu i tie sviatočné dni poslúžia a dobrý Pán nám pomáha, aby sme s jeho pomocou v živej viere dokázali životom kráčať. Amen.